Қайырлы күн, дуслар! Эфирда Күмеш қыңғырау тапшыруы. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниесінен яңалықлар хабар етер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сізне Күмеш қыңғырау таныштырар. Күмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, оқытучы тәрбиешләр сізнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам. Күренекле татар композиторы, профессиональ татар музыкасына нигез салучы Салих Сәйдәшевнең тууына 120 ел тулу уңайыннан Татарстан дәүләт радиосы дулкыннарында Сәйдәш атналыгы игълан килгән иде. Салих Сәйдәшевнең арабыздан китеп баруына күп еллар узса да, аның исеме, мәңгелек җырлары безнең күңел түребездә. Ул көйгә салган җырларны ыллар да, балалар да бик яратып башкара. Бүгенге тапшыруыбызда без дә шул җырларның кайберләрен бергәләп тыңларбыз. Әйлән бәйлән балалар вокаль ансамбле башкаруында Салих Сәйдәшевнең Әхмәт Ерекәй шигыренә иҗат иткән «Шияләр чәчәк атсын» дигән җыр тыңлыйк. Башкаруда Салих Сәйдәшевнең Гамир Насри шигырына иҗат иткән Зәңгәр күл дигән җыр яңгырый.
Thank you.
Илдар Шабаев башкаруунда Биздиң дәү әни деген җыр тыңлыйк. Аны Салих Сайдашев, Гамир Насри шигырына иҗат иткән. Күмеш қыңғырау тапшыруын дәвам иттерәбез. Мәктәп гимназияләрдә укулар дәвам итә. Бүген ял көне. Кемдер әти-әнисенә йорт эшләрендә булыша, кемнәрдер туган-тумачаларының хәлен белешергә килә. Музей, зоопаркка баручы дусларыбыз да бардыр. Ә бүген без сезне Казаннан бераз читтәрәк яшәүче, тавыклар, сарыклар ашатырга яратучы, эт һәм песиләр яратучы һәм тырышып укучы Рамазан Сибгатуллин белән таныштырабыз. Аның белән тапшыруның авторы Дания Ганединова сөйләшә.
Рамазан, ни хәлләр?
Исәмесез, әйбәт минем хәлләр.
Бик матур исәнләшәсең. Менә синең белән якыннанрак танышыйк әле. Фамилияң ничек синең?
Минем Сибгатуллин фамилия.
Син нишенче сыныфта укыйсың әле?
Мин 4-нче сыныфта укым. 175-нче мәктәп.
Билгеләрең ничек? Ничек укыйсың син?
Мин әйбәт укым. 4-кә 5-кә укым.
Бигрәк тә нинди фәннәрне яратасың син?
Мин бигрәк яратам физкультура, окружающий мир.
Татар теле керәме сезгә?
Әйе.
Татар теленнән нинди билгеләр аласың?
4-5.
Сезнең сыйныфта балалар күпме соң?
Безнең сыйныфта 27 укучы.
Сыйныф җитәкчегез кем?
Әлфия Салиховна. Ул КФН-нән укыта безне.
Сез аны тыңлыйсызмы соң?
Әйе.
Менә синең энең бар, энең белән дә таныштыр әле.
Минем энем Амир. Ул бакчага йөрим.
Ничә яшь аңа?
Әмиргә 5 яшь.
Ярар, менә сез үз өегез белән торасыз, әйеме?
Әйе.
Анда эш күптер инде?
Әйе, күп эш. Безнең бар сарыклар, тауклар, шибеләр, эт бар, писиләр бар.
Күп бит ул, аларны карарга кирәк. Булышасыңмы син?
Мин булышам.
Нинди эш сиңа бигрәк тә ошый?
Мия бигрәк шибеләрне, таукларны ашату эше.
Син хыял белән яшисеңдер. Зур үскәч син кем булыр идең?
Мин булам уйлап табучы.
Син идә сөйләшәсеңдер инде татарча?
Әйе, сөйләшәм татарча иде.
Әмир белән нинди телдә сөйләшәсең?
Ул татарча әзерәк белә.
Син аны татарча өйрәтәме?
Өйрәтәм Әмирне.
Спорт белән дә шөгыльләнә идең. Йөрисеңме хәзер спортка?
Юк, минем вакыт юк. Икенче сменада укым.
Вакыт калмый.
Вакыт калмый минем.
Син нәрсә белән шөгыльләнгән идең теге елларда? Нинди спорт?
Мин каратэ, шахмат уйнадым, рәсем ясадым.
Синең иң якын дустың бармы сыныфта?
Бар.
Кем исемле ул?
Аны исеме Камиль һәм Тимур.
Мәктәптән кайтканда син үзең генә кайтасыңмы, әллә дусларың беләнме?
Дуслар белән мин кайтам мәктәптән.
Яракмы мәктәп?
Ярак түгел.
Сез нинди поселокта торасыз, нинди бистәдә?
Поселок Самасырова, Дорожный урам. Мин иртәр белән торам, физзарядка ясым, төшне юам, ашым и дөвәнигә киләм.
Ана соң инде дәвәнидән соң мәктәпкә үзең китәсең.
Әйе.
Ана соң дәвәнигә кайтасың мәктәптән соң?
Әйе.
Ана соң кем алып китәсене илгә?
Әни һәм әти.
Әти белән әнине тыңлыйсыңмы соң син?
Әйе.
Аларны бик хөрмәт итәргә кирәк әйе бит.
Әйе.
Син тагын ел фасылларыннан кайсы вакытны яратасың? Кышмы, җәйме, көзме?
Кыш.
Ни өчен кышны яратасың син?
Мин яратам шана һәм шөнгә шуарга.
Рамазан, менә бүген инде без синең белән бераз таныштык. Әле вакытлар узгач синең белән яңадан очрашырбыз да, син миңа шигырьләр сөйләрсең, ярыймы?
Ярар, сау булыгыз.
Без Рамазан Сибгатуллинга тырышып укып, иҗат белән дә шөгыльләнүен дәвам итсен дигән теләктә калабыз. табигатьтә аппак кыш. Бу матурлыкны күреп, күзләр камаша. Табигатьтә йөргәндә дә тын гына атлап, шушы гүзәллекне күңел түрендә саклап каласы килә. Нәкъ менә бу шигырьдәгечә. Ак тынлыкка ярсып бер кышкырсаң, кыйылып төшәр сыман ак бәсләр. Бу тынлыкны бозсаң, кышкы урман, кышлар безне гафу итмәсләр. Юк, мин тимим изге матурлыкка. Уйнасын ул жанда, җырласын. Ак әкият уртасында торам. Тыңлый күңел тынлык дөньясын. Кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Оның бүгінгі шығарылышын тауыш операторы Гүлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғанидинов әзерләде. Оны алып барды. Сезнең белән киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!